الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون مزangu islam na usini pamoja na nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi tutakayoanza nayo khutba yetu ya leo mpokewa na Imamu Al-Baihaqi kwenye Dalailun Nubuwa an Abi Maisarata Amri ibn Shurahbil radiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama qala li Khadija إني خشيت على نفسي إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء حديثين بكوا إمام البيهق نبزان وإسلام كتك دلائل النبوة أنا سيما Sahaba Abu Maisara Amr ibn Shurahbil radhiyallahu anhu anasema ya kuwa kwa hakika mtume rehma na amani zuji yake qala li Khadija alisema kumwambia Khadija na ilikuwa ni pale mwanzo mtume alipokuwa kabla hajapewa utume mtume akamwambia Khadija Inni idha khalautu wahdi sami'tu nidaan Khadija mke wangu hakika mimi nikibakia peke yangu nasikia naitwa sami'tu nidaan nasikia naitwa ya Muhammad ewe Muhammad ewe Muhammad Haya ni maneno ambayo Muhammad Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia mke wake. Ya kwa sababu ameingiwa na wasiwasi kuwa kila akitembea akibakia tu peke yake hivi, anaanza kusikia sauti inamuita. Ya Muhammad, ya Muhammad. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia Khadija, "Wa inni akhsha an yakuna hadha amran." Mimi naogopea kusije kukawa kuna jambo Ani maana yake ni kuwa jambo ambalo si zuri nikatokea kunitokea mimi faqalat khadija tu khadija akasema kumwambia mtume ma'adha allah naomba allah atulinde naomba ulinzi wa allah ma'adha allah ma kana liyuf'ala bika naomba ulinzi wa allah kwani haitowezekana kabisa kufanyika kwako jambo ambalo nakhofia kuwa ni baya kwako fa wallahi kisha Khadija kaapa anasema na hapa na Allah innaka latuaddi al-amanata hakika wewe huwa unatekeleza na unapeana amana kwa aliyekupa manake haumfanyi mtu khiana watasilu rahim na unaunga kizazi watasduku alhadith na wewe ukisema unasema ukweli wewe si muongo mtume sallallahu alaihi wasallam amepatwa na wasiwasi katika maisha yake uoga hofu hana amani kabisa kwa sababu usikie sauti inakuita na haujui ni nani jambo hili lazima likutie hofu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda paka kwa mkewe, akamweleza hali ambayo anapitia. Mkewe Khadija radhiallahu anha akamtuliza mmewe Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumtua hofu. Lakini kabla ya yote akamwomba Allah. Khadija anasema ma'adha Allahi, ni sawa na kusema a'udhu billahi. Kisha Khadija akamwambia mmewe Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini yeye ana imani ya kwa mtume hawezi akatokewa na jambo baya. Akasema ni kwa sababu anavyomjua mmewe ya kuwa ni mtu ambaye iko straightforward katika maisha yake, si mtu wa kona kona. Akipewa amana anailinda vizuri mpaka ampe mwenye amana manake, hali vitu vya watu haramu. Familia yake anaishi nao vizuri, anaunga kizazi, haleti ugomvi wala fitina katika familia, hakosanishi watu, bali yendo anachangia watu kuungana na hata kuelewana. Na kisha yeye katika maisha yake yote ni mkweli. Ikawa sababu ya Khadija kumwambia mtume ya kuwa haya ni mambo ambayo mimi nina imani ya kuwa kwa kuwa unayafanya haiwezekani ukapatwa na mabaya, kumaanisha kuwa wale wengi wanaopatwa na mabaya ni watu ambao maisha yao yamejaa ndani na ulaghai na dhulma na kuishi na familia vibaya, kujitenga na familia zao na hata kutojali na familia zao. Lakini pia ni watu watapeli wa uongo. Hao ndio watu ambao wakati wote wanatakiwa na hofu, lakini si mtu kama wewe. Hadithi hii ndugu zangu Waislamu pia imepokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Aisha radhiallahu anha. Aisha anasema ya kuwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Khadija, ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hakika alisema kumwambia Khadija, qad khashitu ala nafsi, Khadija mke wangu kwa hakika nimehofia nafsi yangu, naona kuwa nafsi yangu haiko salama. Kwa nini? Kwa sababu ya yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyaona na akiyasikia. Lakini sasa hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa tayari ashamuona Jibril, na Jibril ashamjilia aka katika pango, na kisha baadaye akamweleza iqra aya tano za mwanzo wa suratul Alaq. Lakini baadaye sasa mtume tena akamwona Jibril kwa sura kwa umbile lake kamili, akaelewa ya kuwa tayari ashapewa utume. Sasa akamwambia Khadija kuwa mimi naona kuwa huu mzigo ninaobebeshwa wa utume ni jukumu kubwa sana, naona kana kwamba sitaliweza. Inni khashitu ala nafsi. Faqalat lahu, Khadija akasema kumwambia mtume, kalla, sivyo hivyo, abshir, kuwa na habari njema, kuwa na bishara, tarajia mema ndiyo atakayo kupata na kutokea katika maisha yako. Fawallahi, Khadija akaapa akasema na hapa na Allah, la yukhzika Allahu abadan, Allah hawezi akakufedhehesha kabisa kabisa. Kwa nini? Khadija ana confidence, yani ana imani ya hali ya juu kiwango hichi ya kuwa mtume hawezi akapatwa na chochote kibaya. Khadija akasema fa wallahi innaka latasilu rahim, hakika wewe mtume unaunga kizazi, jambo la kwanza. Watasduqul hadith, na wewe ni mkweli unapoongea na unaposema chochote. Watahmilul kalla, na kila mnyonge ambaye amekatikiwa na matarajio na matumaini katika maisha, hana namna, yatima ambaye amefiliwa, wewe unamsaidia tena kwa mali yako, na unawapa watu msaada ambao hawaupati kwa mtu mwingine yote asiyekuwa wewe. Watukri dhaifa, na pia wewe mtume huwa una mkirimu mgeni anapokutembelea. Unapompata mgeni huwa unamkirimu na unamfanyia ihsani inavyotakiwa. Unampa chakula, unampa malazi, unampa kila unachoweza kumpa katika kumkirimu. Watuinu ala nawaibil haqi, na wewe mtume pia unasaidia watu wanaopatwa na balaa za kimaisha na majanga. Watu wamepata na mkasa, labda mtu ame nyumba yake imeungua, labda mtu amepatwa na mtihani wote katika maisha yake, labda shamba lake mvua imenyesha karibu kila kitu na mengine mengine kama hayo, basi mtume wewe unakuwa mstari wa mbele kusaidia watu kama hao. Kwa hivyo mimi na imani ya kuwa hauwezi ukaharibikiwa wala hakuna kibaya kitakacho kupata. Lakini sasa ujue kuwa Khadija anasema hivi lakini bado hajaelewa ya kuwa kile kinachomtia wasiwasi mtume ni kitu gani. Sababu mtume amemweleza ya kuwa mimi nasikia sauti na kisha nimeangalia juu nikaona kiumbe cha ajabu kabisa, sijawahi kuona kiumbe kama hicho. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Warqata ibn Nawfal. Khadija akamchukua mmewe mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda naye mpaka kwa Warqa ibn Nawfal. Kisha Khadija akamweleza Warqa, na Warqa alikuwa ni mtoto wa ammi yake Khadija. Warqa akamweleza mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa toa wasiwasi, ondoa wasiwasi na hofu, huyo unayemwona kisha unakuwa na wasiwasi haujui kuwa itakuwaje na nani huyo, huyo ni nabii, ni Jibril alayhi salam. Huyo Waraka akasema hadha an-namus alladhi unzila ala Musa, huyo ni Jibril ambaye alimteremkia Musa alayhi salam. Na kwa hivyo wewe ni mtume na utakuwa bila shaka mambo yako ni ya utume katika maisha yako. Hadithi ndefu, lakini ndugu zangu Waislamu, hii ni hadithi ambayo ina umuhimu sana kwa maisha kila Muislamu kwa sababu ya maana kubwa zaidi ambayo inapatikana katika hadithi hii ambayo inagusa kila maisha mmoja wetu. Na ndio sababu lazima tuitafakari hadithi hii. Je, ni yapi tunayofahamu ndani ya hadithi hii? Jambo la kwanza ndugu zangu Waislamu ambalo yatakiwa tulielewe kwa sababu liko wazi kabisa ya kuwa mwanadamu yeyote katika maisha yake hawezi akaepuka wakati fulani fulani kupatwa na mambo ambayo yanamtia hofu na wasiwasi na yanamkosesha amani kama ilivyomtokea mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo ni jambo ambalo katika maisha hutokea kwa sababu yoyote, ikakutokea ikawa sasa una wasiwasi, ima unaota ndoto ama umeona jambo fulani katika uhai wako ukiwa macho, ima ni nyumbani kwako ama ni kazini kwako ama tu katika shughuli zako za kutafuta maisha na hata popote ulipo, sasa jambo likawa linakutia wasiwasi, Muislamu anatakiwa afanye nini? Muislamu anatakiwa anapopata na wasiwasi, kwanza kabisa ajilinde na Allah kama alivyofanya Khadija. Ma'adha Allah, a'udhu billah, a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq, maneno ambayo yanaonesha kuwa unamtaka Allah awe ndio mlinzi wako na akukinge na kila balaa inaweza kupata, lakini kisha omba dua ili Allah subhanahu wa ta'ala kama kuna mabaya yangekupata ama enda kupata ya kuepuke na kisha upate mema. Na hili ndio alilifanya Khadija radhiallahu anha kumfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ima yule ambaye amepatwa na hofu hiyo ye mwenyewe ajifanyie moja kwa moja, ama la sivyo aende kwa rafiki yake, kwa mkewe, kwa mzazi wake, kisha mweleze. Na ukieleza na mwenzako kuwa kuna jambo linamtia hofu katika maisha, yatakiwa ndugu yangu Muislamu usizidishe kumtia hofu na kumzidishia hofu, bali yatakiwa uwe kama alivyokuwa Khadija kwa Mtume, mpe matumaini mema na kisha muombe dua akisikia mwenyewe ya kuwa uidhuka bikalimati llahi tamati min sharri ma khalaq. Lakini pia mpe matumaini mema, kwa kuwa ikiwa unajua baadhi ya mema anayoyafanya katika maisha yake, mtajie hayo mema kisha mpe matumaini ambayo yanatokamana na hayo mema anayoyafanya, kama aliyofanya Khadija. Na hapa ina maana kwa sasa Muislamu anatakiwa katika maisha yake ajitahidi kuwa ni mtu mwenye kutenda mema, mema ambayo lau kama utapatwa na wasiwasi na hofu katika maisha yako, basi hayo mema ukiyakumbuka yatakupa matumaini. Lakini mwenzako pia anapotaka kukushauri na kukupa matumaini na kuondoa hofu, anaweza akakutajia hayo mema ambayo anayajua kutoka kwako. Sasa masikitiko ni kuwa mtu haumjui na wema wote, utampa matumaini kwa kutumia njia gani? Lakini ndugu zangu Waislamu, hii hadithi pia tunapata kuelewa ya kuwa Khadija baada ya kumpa matumaini mema mmewe, hakutosheka na hapo, alimchukua kwa sababu yeye pia haelewi kinachoendelea, lakini anatarajia kuwa hakuna kibaya kitakachomfanyikia mmewe. Akamchukua mmewe ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, akampeleka pako Waraka. Hii ina maana kuwa ikiwa umeambiwa na mwenzako jambo ambalo limezidi kiwango chako cha ufahamu na uelewa, usianze kujitia kusema mengi ambayo hauyajui. Sema tu machache ya kumpa matumaini na kumuondoshia hofu, kisha mwelekeze. Usimwelekeze kwa mganga, sababu kuna wengine ushauri wake mkubwa ni kuwa kuna mtaalamu fulani, kuna babu fulani, kuna mganga fulani. Wakati huo Khadija anapoambiwa na Mtume kuhusu habari hii ya hofu, waganga walikuwa tele. Lakini Khadija hakumpeleka kwa mganga, alimpeleka kwa nani? Kwa mtu wa dini. Waraka ibn Naufal kana kad tanassara, huyu alikuwa amesoma dini ya Ukristo na anaijua vizuri, alikuwa ni mtu ambaye dhahiri yake ni mcha Mungu. Waraka kaenda kwake. Hivi ndivyo yatakiwa Muislamu kumwelekeza mwenzako kwa mtu mwema, mtu wa dini, mcha Mungu, msomi wa dini, ili angalau akapate ushauri zaidi ya ulivyompa, na uenda moyo wake ukatulia na hofu ikaondoka. Muislamu hafai kuwa na mawazo ya kuwa akiwa na hofu, akiwa na wasiwasi, akioa, akiona kuwa kuna balaa inaenda kumtokea, basi aanze kukimbilia wachawi, aanze kukimbilia waganga, aanze kukimbilia washirikina. La hasha wakalla, hiyo si imani ya Kiislamu. Hivyo ndivyo Khadija alivyofanya. Waonaje lao kama Khadija angempeleka Mtume kwa mganga? Sasa ingekuwa waganga wana hoja ama wana hoja, angesema hata pia mtu mashehe kwenda kwa waganga na akasaidiwa na shida ikaondoka. Tena waganga ndio walimtoa hofu, akamwambia sasa huyo ni Jibrili, kwa hivyo sio na hofu, mambo yatakuwa ni mazuri. Lakini waganga hawana hoja hata tembe moja. Kwa nini? Mtume hakwenda kwao, Khadija hakumpeleka Mtume kwao, bali alimpeleka kwa watu wa dini, na ndio walimpa mwongozo wa sawa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, hadithi hii inatupa ufahamu na kuelewa ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa ni mwenye kuwalinda na kuwakinga waja wake wema kwa ule wema wanaofanya, balaa zisiwapate, licha ya hofu wanayoweza kuwa nayo katika maisha, lakini Allah anawaepushia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratul Hajji aya ya 83, inna Allaha yudafiu anil ladhina amanu, hakika Allah huwakinga, Allah anawakinga wale walioamini kwa sababu ya imani yao na matendo yao mema. Allah anawakinga na balaa zisiwapate. Inna Allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur, Allah hapendi kila mwenye kufanya khiana, wala hampendi kila asiyokuwa na shukrani, ambaye anakufuru neema, hashukuru Allah neema ambazo amempa, wala hata shukuru wanadamu neema ambazo wamemfanyia na fadhila walizomfanyia. Allah hapendi watu sampuli hiyo. Hii ni hakika kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ahadi ambayo Allah natupa ya kuwa yeye huwa anawakinga na kuwahami waumini wasipatwe na balaa katika maisha yao. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kati ya wale ambao anawakinga na balaa zote, na anawajalia katika wale ambao wanaamini kuwa kila ulinzi kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. An ummi Salamata radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, sana'i'ul ma'rufi taqi masari'a su' wa sadaqatu khafiyan tudfi'u ghadab ar-rabb wa silatu rahim ziyadatun fil umr. Rawahu al-imamu Tabrani fil awsat wa sahahahu al-shaykh al-albani. Hadithi mzangu islamu pokewa na Ummu Salama radiyallahu anha, alisema ya kuwa mtume rahma na amani zuji yake alisema, sanai'ul ma'rufi taqi maswari asu, kutenda mema humkinga mtu na kupatwa na kifo kibaya, na kupatwa na balaa na matatizo yatakayomwelekeza katika kifo kibaya. Yale mema ambayo tutayafanya huwa ni kinga katika maisha yetu, mabaya yasitukute, isipokuwa kadari ya Allah ikipita. Mtume anasema wa sadaqatu khafiyan, na sadaka anayotoa mtu na kao ametoa katika hali ya siri, watu wasijue kuwa yanatoa sadaka, hataki ria, hataki suma, hataki shura. Mtume anasema tudfiu ghadhab ar-rabb, huwa inazima na inafuta, inaondoa hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja huyo. Ikiwa Allah amekukasirikia kwa sababu ya mabaya ambayo labda ushe kuyafanya, basi ukitoa sadaka huwa ile hasira ya Allah inafutika, inaondoka, lakini pamoja na istighfar na tauba. Mtume anasema wasilatu rahim, na kuunga kizazi kwa kuketi na familia yako na jamaa zako kwa wema, na kujitahidi kutowakosea na kuwafanyia mabaya na kutokea mabaya kati ya familia yako mwingine na mwingine, unajitahidi kusuluhisha ili wapatanishe muwe kitu kimoja katika familia. Hilo ni jambo ambalo Mtume anasema kuwa huzidishia Muislamu maisha mema na maisha marefu, ziyadatun fil umri. Mzangu Islamu, sahi tuko ndani ya mwezi mtukufu katika miezi mitukufu, mwezi wa Dhulqaada. Na mwezi wote mtukufu, ndugu zangu Islamu, huwa yatakiwa Muislamu ajitahidi sana kujitahidi kufanya mema, na ajitahidi sana kuepukana na kufanya mabaya, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenyu katika miezi mitakatifu, miezi mitukufu. Huu mwezi wa Dhulqaada ni mwezi mtukufu. Mwezi unaofuatia Dhulhijja pia ni mwezi mtukufu. Mwezi unaofuatia Muharram pia ni mwezi mtukufu, kisha na Rajab. Kwa hivyo yatakiwa tujitahidi katika mema. Ndio nikoona kuwa niweze kukumbusha Waislamu kuweza kutenda mema, ili tujiulize kuwa je, sisi ni katika wale wema, mbali na faida ambayo tutaipata kwa yale mema ambayo tunayafanya, ya kuwa tunalipwa malipo mema na tutawekewa hayo malipo tuyapata siku ya kiyama, lakini pia hapa duniani tunapata faida ya yale mema ambayo tunayafanya, kwa kuwa tunapata ulinzi kamili kutoka kwa Allah kwa ajili ya hayo mema tunayafanya, mbali na faida nyingi ambazo tunazipata kwa ajili ya mema tunayafanya hapa duniani kabla siku ya kiyama. Lakini sasa katika mwezi huu ndio mwezi ambaye atakiwa Muislamu ajitahidi sana kufanya mema, na hasa hasa siku kumi ambazo zinakuja za mwanzo wa mwezi unaokuja wa Dhulhijja. Sasa itakiwa Muislamu aanze kujitahidi kujizoesha kufanya mema sahihi, ili ukifika mwezi huu wa Dhulhijja tarehe moja, sasa uzidishe kasi, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ya kuwa hizo ni siku kumi ambazo hakuna wema wowote ambao ukifanya katika hizo siku kumi utaufanya katika siku zingine, alafu uwe ni bora kuliko ukiufanya katika siku hizo kumi. Lakini sasa utafanyaje wema ikiwa tayari umejiweka katika hali ya kuwa ni mtenda wema? Changu kabla ya hapo, tusingoje kuwa hizo kumi peke yake zifike sana tuanze kufanya mema. Tumombe Allah subhana wa ta'ala atuoneshe kila la haki tuweze kulifuata na batili tuweze kulepuka. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.